Česká veřejnost na to možná připravena není, ale to se nezmění, pokud to někdo nevykopne. Odvětil na otázku, zda se nebojí mluvit o svém sexuálním zneužití v dětství. Násilí a další ožehavá témata ho provázejí po celou dosavadní kariéru. Jeho díla mají ve sbírkách muzea v Německu, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Místo umění přitom vystudoval romistiku a vede i nakladatelství romské literatury Care. Koordinuje vládní kampaň Hate Free Culture, ale také vozí virtuální brýle českým seniorům anebo krémy albínům do africké Ghany. Angažovaný fotograf, publicista, státní úředník a humanitární pracovník v jedné osobě Lukáš Houdek je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Začnu aktuálním tématem. Vy se v pondělí příští týden vracíte do Ghany po krátké přestávce tady v Čechách. Jak pokračuje tamní projekt výroby krémů pro albíny? V jaké jste teď fázi?
Myslím, že pokračuje celkem dobře, i když já jsem takový hodně pesimistický nebo kritický vůči té vlastní práci, takže neříkám hop, dokud nepřeskočím. Nicméně vlastně jsme začali výrobu krému faktoru 30 a teď tam se vlastně vracíme, aby jsme naučili nebo předali tu znalost výroby taky 50, která je zejména pro děti hodně důležitá, albínský, a taky tam budeme vyrábět vlastně destilovanou vodu, tak tu musíme taky vlastně nějak tam dopravit to zařízení a zapojit.
Ta se nedá sehnat v Ghaně? Destilovaná voda.
Asi dá, ale velmi těžko, mně se to nepodařilo jako před 2 měsíci, takže jsme se rozhodli, že budeme muset jít touhle cestou a vyrábět ji vlastně sami.
Já bych asi měla připomenout, jak tento projekt vznikl. Vy jste jel před časem do Ghany fotit a pak při setkání se zástupcem místních albínů jste byl požádán o nějaké krémy proti slunci. Těch jste tam pak přes výzvu na Facebooku nakonec dovezl asi 70 kilo. Lidé poslali, co kdo měl doma. Bylo to dojemné, ale tady by ten příběh mohl klidně skončit. Udělal jste dobrý skutek, odvezl jste tam krémy, které jste nazbíral po přátelích. Co vás ale vedlo k rozjetí toho projektu místní výroby, aby to bylo udržitelné?
No, byl to jeden člověk, byl to chemik z Brna, z VUT, Vojta Kundrat, který byl hrozně naštvaný z té mojí iniciativy, protože on sám dělá projekty v Africe, v Tanzánii, a ta jeho naštvanost ho dovedla až ke mně, kdy mi vlastně řekl, že tam vezu akorát jako další zbytečné věci, nebo respektive, že to je jednorázová nějaká pomoc a že to celé je vlastně zase vožení nějakého odpadu jako někam, protože tam pak potom zbydou odpadky. A říkal, pojďme jako zkusit třeba vymyslet, jak to udělat, protože já sice krémy zatím nedělám, ale vím, že to určitě nějak jde, že to není složitý. Tak mě zaúkoloval, já jsem tam hledal vlastně během 3 týdnů jako různý materiály s těmi albíny, které by šly použít jako ten základ pro ten krém, jako ta mastnota nebo ten tuk. To jsem přivezl do Česka, on zaangažoval Andreu Haronikovou, chemičku ze stejné univerzity, z chemické fakulty, která s kosmetikou nějaký zkušenosti má, a vlastně takhle vznikl náš trojčlenej tým, který začal na tom vývoji pracovat. Já tam na tom vývoji až tak ne, já jsem spíš podporoval.
No dobře, ale přeci jen vlastně ta moje otázka pořád platí, co vás k tomu vedlo, že jste pokračoval, že jste se prostě rozhodl, ano, tak já do toho jdu, protože takovýhle projekt, to je na delší dobu, to obnáší to hodně času, hodně úsilí.
No, vlastně jako jednoduchá věc, kterou už jsem někde říkal, že mě v tu chvíli, když jsem zjistil, že můžeme těm lidem, kteří umírají na rakovinu kůže, viděl jsem těch lidí několik, kteří tohle nemocí trpí a opravdu mají velký bolesti, není tak u nás, nemůžou si vůbec dovolit tu léčbu, která je třeba pro nás jako běžná, platí pojišťovna, tak tam vůbec ne. Tak když vidíte, jak ty lidi umírají, jak žijou, tak prostě a víte, že máte možnost velice jednoduše jim pomoct, vlastně možná zachránit životy, tak by byl hřích to neudělat. A já opravdu padám na hubu teďkon, ale drží mě to, že prostě můžu. A proto jako to je to, proč to dělám, přestože ten čas vůbec vlastně nemám a nemá ho nikdo z nás, ale protože víme, že jim pomoct můžeme, tak je to naše povinnost.
Krém dostal zelenou od tamního ghanského SÚKLu, z nadsázce řečeno, nebo ministerstva zdravotnictví. Když zvládnete výrobu destilované vody, tak už tomu prakticky nebude nic stát v cestě té samotné manufakturní výrobě. Neměli jste třeba problém sehnat pracovníky?
To problém určitě nemáme. Jediný problém nebo problém, jediný ještě jakoby takový krok k tomu je, že my jsme teď jako prošli testy, ten krém, jakože není závadný a tak, a to je důležitý k tomu, aby mohl být registrovaný, že my ještě tu registraci teprve podstoupíme. Je to hrozně zdlouhavý proces, kde vám řeší, co máte na etiketě. Takový věci tý my jsme třeba vůbec neřešili. My jsme si mysleli, že vyrobíme krém a jako hotovo, a teď vlastně se potýkáme s tím, že nám to zcela logicky musí někdo schválit.
A to jsme ještě takže, s Africem v Evropě.
Právě já jsem si myslel, že je třeba volnější, a protože s Vojtou víme, že v Tanzánii je to jako hodně volný v tomhle, tak Ghana to má docela jako vlastně podobně jako Evropská unie, takže nás to dohnalo i tam a budeme muset tohle ještě jako podstoupit, nicméně víme teď, že ten krém, který jsme tam v podstatě v džungli na plynovým vařiči z Albíny vyrobili v červnu, tak je nezávadný a stabilní a tak dál, takže víme, že jsme vyrobili něco dobrýho, takže jenom vychytáme pár drobností a snad by to mělo být v pořádku.
Říká Lukáš Houdek, host dnešní Osobnosti Plus. No a důležitá věc, s jakou odezvou od ghanských Albínů se setkáváte? Co to pro ně vůbec znamená, že přijel někdo z Evropy a teď je učí, jak by si měli sami vyrábět krémy, které je mohou aspoň částečně ochránit před tou rakovinou?
No, je tam obrovský nadšení. Oni, vlastně to byl jejich sen, respektive těch lidí, se kterými já jsem si nejbližší, tak vždycky vlastně chtěli si ty krémy vyrábět a nevěděli jak, protože ono možná může člověku přijít jako zbytečný vyrábět ten krém, že si řekne, že stačí do obchodu tam si ho koupit. Nicméně tam to jde poměrně těžko, protože prostě tam většina lidí ty krémy nepoužívá z těch místních, protože nepotřebuje, a když ho potřebuje, tak stojí $30 jedna lahvička a my jsme schopni vyrobit krém, který třeba bude za dolar, za dva. Takže přesto, že ty lidi, je to pro ně stejně nějaký jako velký výdaj vlastně v kontextu jejich jako finančních možností, tak ale nějaká možnost tam je. A naší snahou je, aby to třeba pokryvalo potom i jako zdravotní pojištění pro ty lidi, aby třeba to nemuseli platit.
No to je otázka, zda se třeba právě toto zdravotní pojištění povede prosadit. V tom smyslu navážu, zajímá mě, jak reaguje zbytek ghanské společnosti. Přeci jen z Albíny se v těchto zemích a nejen v Ghaně pojí neuvěřitelné předsudky. Ti lidé jsou ostrakizováni, občas i zabíjeni kvůli víře, že části jejich těl mohou držitelům pomoci k bohatství. Takže tu a tam nějaký Albín zkrátka zmizí. Tak jak se na to dívají ti ostatní místní, kteří nejsou Albíni?
Nesetkal jsem se s žádnou negativní reakcí. Oni většinou třeba lidi říkají, že to je skvělý, že jim jako pomáháme, ale cítím takovej jako trošku odstup. Jo, ale já myslím, že se něco i v té ghanské společnosti postupně mění, protože právě díky lidem, se kterýma pracuju, tak oni vystupují hodně v médiích, je to tam, začíná to tam být téma, takže ty lidi vlastně trošku, myslím si, jdou do sebe, ale opravdu ty věci se pořád dějou, ono se obecně jako věří, nebo lidi třeba věří, že Albíni neumírají, ale že mizí, což vlastně je hrozně absurdní, ale jako není vlastně na druhou stranu, protože oni opravdu jako občas mizí. Protože prostě někdo zabije, jo, zejména v některých třeba venkovských oblastech. A mýmu spolupracovníku třeba nedávno nedovolili vystoupit z auta v jednom městě, protože řekli, že na území toho města vlastně jako nedovolujou, aby Albín pošpiňoval vlastně tu jako půdu. Takže držela jako policie několik hodin v autě a nesměli vystoupit. Takže se tam pořád dějou takovýhle věci, ale myslím, že se to mění. Já bych jenom doplně ještě jednu věc. My sice je jako učíme, jak ten krém dělat, ale je pro nás hrozně důležitý, aby jsme tam nebyli z pozice těch bílých sáhybů, který jim říkají, co mají dělat. Takže přesto, že oni se často jako ptají na můj názor nebo na náš názor, tak já vlastně jim ho často neříkám, protože chci, aby nejdřív oni řekli, co oni chtějí, jak to chtějí dělat. Pak já jim možná vlastně řeknu svůj názor, protože vždycky, když to bylo naopak, tak vlastně pak se to dělalo jako po mým, protože prostě abych měl radost. A pro nás je důležitý, aby to dělali tak, jak oni chtějí, protože oni znají to prostředí nejvíc. My jsme nějaký tam jako vetřelci a aby to fungovalo, tak to musí prostě dělat po svém.
Říká Lukáš Houdek, fotograf, publicista a i humanitární pracovník, host dnešního pořadu Osobnost Plus. Jako vystudovaný romista jste začal dokumentováním života Romů v Evropě, v Africe jste fotil vymírající kmeny nebo i následky genocidy. V Indii fotíte tamní hijry, to je zvláštní kasta transsexuálů či transgender lidí, kteří se musí často živit prostitucí. Co vás drží u těchto témat, u lidí na okraji?
Možná to, že jsem, nevím jestli ještě teď, ale většinu svého života jsem sám byl na okraji. Setkal jsem se s šikanou kvůli svojí sexuální orientaci a obecně nějakým jako opovržením na malém městě. Takže si to vysvětluji spíš tímhle. Není to něco, na co bych měl jasnou odpověď. Nicméně prostě k těm skupinám, které jsou nějak marginalizovaný, tíhnu, protože jsem se nějak na vlastní nohy postavit dokázal a vadí mi, když jsou potom lidi v situaci, ve které já jsem třeba byl dřív. Kdy jsem třeba myslel, že se ten život nezmění a ten život nebude stát za nic. Takže se snažím aspoň tím, že třeba poukazuju na nějaké věci, ty věci postupně měnit. Otázka je, zda se to daří. Já doufám, že se obecně díky různým věcem, které se dějou třeba v kulturní sféře nebo i v mediální, že se třeba ty věci postupně posouvají v různých směrech.
Je to, myslíte, pořád velký rozdíl pro geje žít v malé obci a ve velkém městě, jako je Praha, nebo se třeba tolerance lidí na malých městech zlepšuje a ve vašem rodném Stříbře už vás berou?
Já myslím, že se to zlepšuje, ale je to hrozně různorodý. Zatímco znám třeba příběhy z malého města, kde to opravdu, nebo z vesnice, kde to lidi přijali velice dobře, tak znám zase příběhy jinde, kde to je úplně jinak. Jo. Je to fakt hrozně různorodý, ale třeba v mém městě, odkud já teď jsem, tak tam se řeší, jako teď to přeženu, jako celé město řeší to, že tam jeden otec od rodiny podstupuje změnu pohlaví. A je to obrovský téma, kdy to vlastně to město vůbec nepřijímá, vlastně se tomu člověku smějou.
Tak jako se možná smáli vám?
No, vlastně podobně. To je takový další jako téma a mě to je vlastně strašně trapný říct, bolí, jako, ale já jak to říct jinak, je to opravdu hrozně bolestivý, protože úplně vidím, čím jsem si procházel, jak je člověk neustále na očích.
Takže z čeho to pramení, že vy jste řekl, že někde na některých malých městech je to třeba lepší a třeba v tom Stříbře ne. Tušíte, z čeho to vyvěrá? Proč to
vztazích.
Tak je?
Já si myslím, že když je ta komunita místní nějak propojená, je tam nějaká empatie obecně vůči sobě navzájem, není tam závist, lidi si pomáhají, tak věřím, že tyhle ty rozdíly jako přijmou. A přijmou je velmi dobře, včetně té změny pohlaví. Znám případy, kdy na malém městě to přijali velice dobře, vůbec to tam jako nějaký velký téma neřešili. Takže myslím si, že to je hodně o tom, jak jsou ty lidi otevřený a jak naslouchají sobě navzájem. A proto si myslím, nebo nevěřím ani na takovou tu divizi jako venkov město, protože jsem se, nebo i starý mladý, já jsem se často setkal, že ty starší lidi jsou mnohem jako otevřenější, právě protože toho tolik zažili, tak jsou vlastně ochotní potom přistoupit jako vlastně na cokoliv, jakože vlastně nesoudí člověka už třeba. Ale je to hodně individuální, pak jsou vlastně nějaký seniori, kteří třeba soudí hodně.
Rozumím. Tuším, jak velký je to problém pro dospívající, když se musí vyrovnávat s tím, že nejsou heterosexuální. Říká se tomu menšinový stres. Vy jste se jednu dobu tak neměl rád někdy v adolescenci, že jste si přál umřít. A mnohým dětem se to též děje třeba právě teď, i když si to lidé nemusí uvědomovat. Tak mě proto zajímá, co by vám bývalo tehdy v dětství pomohlo?
Vlastně zájem toho okolí, nějaká podpora, to bylo to, co chybělo, přestože jsem měl kamarády, ale když jako cítíte, že se vám pořád někdo směje, že jste vlastně podřadnej, to je jako to, co jako vám dává to okolí vlastně nějak přenesně najevo. A ta bezvýchodnost situace, kdyby mi někdo jako řekl, že se to vlastně změní, jo, to, protože když žijete na tom malý městě a cítíte, jako, že vlastně nikdy nebudete moc žít ten život, jaký chcete. To byl ten stav, ve kterým jsem žil, že se třeba budu muset oženit a že táta chce, abych byl automechanik a já jsem třeba chtěl být herec a takový věci. Tak to byla úplně bezvýchodná situace. A mě dneska, když vidím, jaký žiju život, tak vlastně nemůžu věřit tomu, že se to stalo, protože já vlastně žiju ten nejšťastnější život, který jsem si tehdy, vlastně jsem si to ani nemohl přát tohle, já jsem si to ani nepředstavoval, že by to šlo. Takže pomohla by mi určitě jako podpora a ta vlastně nějakou dobu nepřicházela, byl jsem úplně sám.
Příští týden se v Praze už od pondělí koná mnoho akcí v rámci blížícího se pochodu Prague Pride, který vyvrcholí, tuším, v sobotu. Může to tedy být hodně důležité třeba právě pro dnešní náctileté, kteří se bolestně vyrovnávají s tím, že jsou jiní, že jsou patrně nějaké menšinové orientace?
Myslím, že určitě, přestože to třeba už není tak velký téma, jako to bylo, když já jsem vyrůstal před těmi, řekněme, třeba 20 lety, tak je pořád spousta lidí, u kterých to problém je, která se bojí ukázat, kým skutečně jsou. A já přestože třeba, když ten festival začínal v Praze, tak jsem to vnímal velice kriticky, že přesně jako v intenci těch klasických debat, jakože prostě to je v exhibice a tak dál. Ale pak, když jsem tam vlastně ten první ročník do toho průvodu šel, tak mě to strašně dojalo, protože tam právě jsem viděl tyhle ty gay, lesby a trans lidi z lokalit. Vlastně je to hrozně jako poznat, že ty lidi přijeli do Prahy, že nejsou z Prahy a že si užívají ten jeden den, kdy můžou být sami sebou. A to jako mě strašně jako dojalo. A říkal jsem si, že to prostě za to stojí, jako za ten jeden den aspoň, a doufám, že to nebude už jenom jeden den, ale víc dní, a myslím si, že by spousta lidí se měla přijít jako od hetero jako podívat do toho festivalu, protože by jasně zjistili, že to není jenom o tom, ale že to je prostě o tom přijetí nás všech.
Lukáš Houdek, fotograf, dokumentarista a publicista, je dnešním hostem Osobnosti Plus.
Posloucháte Osobnost Plus Lucie Vopálenské. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra od pondělí do pátku po 10:30 na Plusu.
Vy se svým způsobem pořád pouštíte jako fotograf a výtvarník do témat, která jsou pro zdejší společnost nějak citlivá, výbušná, vyvolávala a pořád vyvolávají emoce. Můžu uvést vyhnání Němců ze Sudet, soužití s romskou menšinou, téma identity, to, o čem jsme teď mluvili, to vše vyvolává i nenávistné reakce. Házeli vám na okna vajíčka, vyhrožovali vám. Co se ve vás děje? Jak to vlastně snášíte, když na vás osobně někdo útočí?
Upřímně těžce, protože člověku není příjemný určitě, když ho někdo nenávidí. Já jsem hodně sebekritický, i když se to třeba moc nezdá, ale opravdu jakoukoliv kritiku si hodně beru, takže hodně přemýšlím o tom, jestli třeba není nějaká chyba ve mně, jestli něco nedělám špatně. A musím potom se přesto přenést jenom tím, že věřím tomu, co dělám. Takže se musím skrz jako nějakou sebekritiku utvrdit v tom, že dělám věci nejlíp tak, jak dokážu, a potom s tím dokážu nějak žít a vlastně se na to třeba i povznést. Ale ovlivňuje to život můj, ovlivňuje to život lidí kolem mě, a třeba dneska, když jsem spal sám doma, tak jsem se zamknul v ložnici. To je takový můj rituál, bez kterého já neusnu. Já neusnu prostě v bytě, kde se jako nezamknu.
Takže máte strach někdy?
Je to takový podvědomý, já bych vlastně, nebyl bych schopný usnout, takže, protože mám velkou skleněnou stěnu doma, jako ven, takže si říkám, jako, že by to třeba zastavilo případného člověka, a je to jako od té doby, co mi jako chodily různý výhrušky a někdo mě jako, zjistil jsem, že mě někdo i jakoby sleduje, což se teďkon už neděje, a tak vlastně od té doby to nějak přetrvává a ovlivňuje to, jako to, jak se, když to člověk na to nemyslí každý den, tak to vlastně, ale takýmhle, že to je vlastně už taková automatika, že prostě zamknu ty dveře a...
To je mi moc líto, ale i v rámci kampaně Hate Free Culture, což je kampaň vlastně vládní, zaměřená na snižování nenávisti vůči menšinám, etnickým, náboženským, sexuálním a jakýmkoliv dalším, tak vás opravdu názoroví odpůrci nešetřili, nešetří. Napadlo mě, zda ta kampaň nenávist svým způsobem i nevyvolává, nepotencuje. Jak si na tohle odpovídáte?
To je samozřejmě argument nebo nějaká kritika, která zaznívá opakovaně. Já vlastně nevím, jak na ní odpovědět, protože to samozřejmě tak i třeba být může. Otázka je, protože my nastavujeme nějaký zrcadlo a to je tak vždycky. I s každou mojí výstavou, kterou já jsem dělal, jako třeba umění zabít, která se týkala toho odsunu a vzbudila obrovskou jako odezvu, tak prostě něco, s čím mají lidi problém, tak jim vlastně ukazujete přímo do obličeje a oni na to nebudou reagovat tím, že vám řeknou, že vám hrozně děkujou, že jim vlastně ukazujete, že mají nějaký třeba předsudek
problém.
Nebo nějaký problém, ale budou jednat podrážděně. Ale já věřím, že za těma podrážděnýma reakcema je nějaký uvědomění si něčeho, minimálně jakoby přemýšlení nad těma informacema a že člověk právě tou přehnanou reakcí často obrušuje nebo si zkouší ty svoje názory, které se pak třeba v průběhu mění. A my to jako, protože moderujeme diskuze na našem Facebooku, který jsou často hodně divoký, tak u některých témat to sledujeme, že tam dochází k vývoji tohle, tý nálady, tý diskuze a způsobu, jak se o tom bavíme, třeba jako adopci, jako gay párama a tak dále, tak prostě téma, který před 3 lety, 4 lety bylo úplně jako způsobovalo podobné reakce jako muslimové a uprchlíci, tak dneska vlastně tam píšou lidi, že s tím třeba nesouhlasí, ale napíšou, že s tím nesouhlasí a proč, ale už tam
nepíšou. Máte pocit, že ta míra té agresivity nebo nenávisti v rámci nesouhlasných reakcí s vašimi projekty, takže že ta klesá? Že se to může ovlivnit, že prostě třeba ten projekt Hate Free Culture má nějaké hmatatelné, že má prostě výsledky v ovlivnění té míry nenávisti?
No, to nedokážu vlastně říct. Hmatatelného vlastně nemá vůbec nic. Jsou to jenom nějaký pocity. A samozřejmě to nejsme jenom my, ale spousta dalších třeba organizací, iniciativ, které ty témata taky řeší. Takže,
mě to zajímá i proto, že se setkávám s názorem, že přibývá agresivity a nenávisti třeba ve virtuálním prostoru na internetu. To znamená, na jednu stranu přibývá, na druhou stranu vy mi říkáte, že v rámci diskusí se to může nějakým způsobem ovlivnit, že ti lidé už třeba nenadávají rovnou, ale řeknou, já nesouhlasím. Takže to jsou dva procesy, které se nějak vyvažují, máte pocit, nebo jak tomu mám rozumět?
No, já mluvím vlastně o lidech, kteří u nás diskutují na naší stránce. My samozřejmě nejsme schopní postihnout úplně všechny a úplně souhlasím s tím, že ta diskuze se hodně jako radikalizuje. Na druhou stranu naším cílem není jenom takzvaný to snižování jako nenávisti, to vlastně ani úplně moc jako nejde, si myslím, nějakou kampaní, ale taky přinášení těch témat, těch příběhů lidí a podle mě tohle je to, co se jako daří zase nejenom díky jako nám, ale obecně i jiným, že třeba se vám už dneska moc nestane, že by vám někdo řekl, že nejsou jako romský studenti nebo že nejsou úspěšní Romové a tak dále, protože ty lidi ví, že existují a ví to díky tomu, že ty věci se objevují jako někde ve veřejném prostoru. A to je vlastně, to já třeba vnímám jako naší velkou úlohu, přinášet příběhy těch lidí z těch minorit, protože se prostě v těch médiích tolik jako neukazujou a nebo můžou být pro ty média vodítkem, že jim ukážeme, že tady je zajímavý člověk.
Říká Lukáš Houdek, který je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že jste nenávist nikdy necítil. To mě trochu zarazilo, už úplně se mi tomu nechce věřit, ale také jste jedním z nemnoha lidí, kteří veřejně promluvili o tom, že byli v dětství zneužiti. Stalo se to asi v 5 nebo 6 vašich letech. A k čemu směřuju? Ten dotyčný měl asi více podobných obětí a patrně to nikdo nenahlásil. Možná ten člověk dodnes neví, jakou bolest způsobil vám nebo i dalším. Je to tak dobře?
Že ho nikdo nenahlásil?
No, a že se to možná k němu nedoneslo, nebo možná mě opravte třeba.
Mě to napadlo před týdnem, když jsem byl u nás ve Stříbře a potkal jsem ho. A to jsou vždycky pro mě jako taky hrozně zvláštní momenty, když na ně narazím na ulici. A když se na mě podíval, tak mi napadlo, že to ví. Že se to k němu asi doneslo. Ale těžko říct, no, já jsem s tímhle bojoval v době, kdy mi bylo asi 18 let, tak jsem si tak nějak vlastně uvědomil, že tím, že se to neřešilo, tak se asi nezabránilo možná dalším podobným věcem. Nicméně já vlastně s tím nebyl schopen nic dělat, protože prostě jako 5letý, 6letý dítě s tím nic jako neuděláte, pokud nejednají dospělí. Takže vlastně a potom je ta věc jako promlčená, takže jako...
No jasně, ale mě zaujalo, že vy jste za ním původně chtěli jít i se svým uměleckým projektem, ale pak převládla obava, že by si mohl něco udělat. A to je, přijde mi, uvažování mnohých obětí, že vlastně mají soucit s těmi pachateli. Takže třeba teď, když se na to podíváte s odstupem, tak měli by agresoři vědět, že třeba někomu ublížili, mělo by se to k ním dostávat, neměli by pocitovat také aspoň trochu pocit viny, tak jako ty jejich oběti?
Já myslím, že určitě jo. Já jsem tehdy spíš jakoby cítil lítost s těmi blízkými, protože vím, že má jako nějakou rodinu a když jsem si představil, že by si třeba něco udělal, tak vlastně jsem myslel hodně jako na tu rodinu a že vlastně nepotřebuji zničit nějakou další rodinu, že stačí, že to zničilo tu mojí. To je vlastně to, co mi jako napadá a současně myslím, že je důležitý konfrontovat agresora, ale myslím si, že se to má dělat nějak dobře a ne tak jako, že nějaká odplata, jak jsem to trošku asi myslel já, přestože to nebylo, že bych ho chtěl zmlátit, ale chtěl jsem mu jako tak jako do obličeje, prostě nevím, jak to říct česky, jako v angličtině se říká in your face, jako ukázat prostě, že to vím a že prostě mu to jako nedaruju a tak. A pak jsem vlastně zjistil, že to není ten způsob, že aby to bylo funkční, tak to prostě musí být udělaný jinak a možná se o tom s někým poradit. Takže proto jsem od toho potom ustoupil.
Říká Lukáš Houdek, fotograf, publicista, humanitární pracovník a částečně i státní úředník. Díky, Lukáši, že jste přišel do studia a přeji šťastnou cestu do Ghany.
Naschledanou. Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu přeje příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus Lucie Vopálenská.